dettagli mill-istorja. Iż-żminijiet li għaddew kienu differenti minn tal-lum. Kienu żminijiet li l-istess ħajja ta' kuljum kienet immexxija fuq filosofiji differenti minn dawk li aħna llum inħadnu. L-ekonomija tal-pajjiż kienet immexxija fuq sistemi differenti wkoll. U fost dettall importanti li konna niltaqgħu miegħu mal-ħajja ta' kuljum kien li fostna kien ikun hemm l-isira. L-isira minn dejjem kienu jiffurma parti mis-soċjetajiet tal-Mediterran. Danna fuq kemm il-perjodu klassiku kif ukoll matul is-sekli li ġew wara. Mhux possibbli li wieħed jitkellem ukoll dwar il-possibbiltajiet li kien hemm il-sira fi żmien il-preistorja minħabba n-nuqqas ta' darif dokumentat dwar dak il-perjodu twil. Iżda huwa esklus xejn. Għalkemm imbagħad nistgħu ngħidu li l-sira kienu xi ħaġa regolari fi żmien ir-Rumani, għal Malta ma nistgħux nitkellmu dwar dettalji partikolari. U dan minħabba l-fatt li ma jissemma xejn f'dokumenti. Iżda mbagħad mill-miġġa tan-Normanni l-qudiem u għalhekk miż-żmien medjovali naraw li nibdew niltaqgħu ma' ftit dettalji li joffrulna stampa imċajpra li bil-mod il-mod tibda tkun aktar ċara mal-medda tas-sekli. Mal-miġġa tal-Konti Ruġġieru f'Malta fis-sena 1091 kien hemm numru mdaqqas ta' nies li setgħu kienu l-sira. Għalkemm is-sitwazzjoni tagħhom fis-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien setgħu kienet kemm xejn differenti minn dik kif kellha tkun aktar tard. Dawn l-sira kienu ġew meħlusin mill-Konti u ttieħdu lejn sqallija miegħu minn fejn komplew fit-triqthom lejn pajjiżhom. Matul il-perjodu ta' wara nibdew niltaqgħu ma' nies li kienu meqjusa bħala l-sira u dawn kienu kemm irġiel kif ukoll nisa. Wieħed ma jistax ma jsemmix il-fatt li matul il-perjodu medjovali kien hemm numru ta' Maltin li kienu jaħdmu fuq il-baħar. U dan ix-xogħol kien jinvolvi li jbaħru u jattakkaw ukoll l-edewwa tagħhom. Fost l-affarijiet li kienu jerpu kienu kienu hemm ukoll nies li uħud minnhom kienu jispiċċaw il-sira f'Malta. Iżda ma nistgħux ma nsemmux u nidħlu aktar fid-dettall dwar il-perjodu tal-Kavalieri ta' San Juan. Dawn mill-ewwel urew li huma kienu sejrin ikollhom bżonn kwantità mdaqsa ta' aktar nies biex jaħdmu għalihom. Kien hemm ferm aktar bastimenti li rridu mhux biss baħrin iżda anke qaddiefa. Kien sejjer ikun hemm bżonn ta' aktar nies hekk kif ix-xogħol fuq il-bini tal-istituzzjonijiet kif ukoll fortifikazzjonijiet bdew jiżdiedu matul iż-żmien. Minħabba li l-ordni kellu l-flotta tiegħu dan kien joħroġ ukoll ta' kull sena jagħmel ir-ronda. Ħalli bekk ikun jista' jara kif sejjer jattakka lill-għadu etern tiegħu. U kien minn dawn l-attakki kontinwi li kienu jseħħu ta' kull sena li bdew iżidu n-numru tal-ilsira fil-gżejjer Maltin. L-ammont tagħhom kien sejjer joffru kollu ġieħ ta' ras li wieħed kien jistenna. U dawn kienu jingħalqu flimkien meta kien ikun possibbli. Ħalli bekk għalmenu matul il-lejl ikunu jistgħu jinżammu taħt għajnej l-assisa. Iżda kien hemm drabi li l-sira ppruvaw jaħarbu minn Malta. Naturalment, hekk kif inqabdu, il-kastik kien ikun aħrax. Ġieli kien hemm każi meta saru wkoll pjani ħalli l-istess il-sira jagħmlu rewwixta kbira. Hekk kif kien sejjer jiġri fis-seklu 18 fi żmien il-Gran Mastru Pinto. Malli nkixef il-pjan u nqabdu dawk li kienu mdaħlin f'dan il-pjan, lit tal-ġustizzja tal-ordni kienet jipprasew u l-ħruxijiet li kienu ntużaw biex iġġustizzjaw li l-isira kienu ħorux. Iżda dak kien żmien ieħor li llum mhux faċli li naċċettaw dawk it-trattamenti. L-isira kienu jinżammu f'ħabsijiet għalihom meta dawn ma kienux ikunu fuq il-baħar, jaħdmu bħala qaddiefa fuq ix-xwieni tal-ordni, fil-Belt Valletta kien imbena ħabs għalihom. Barra minn hekk, f'dan il-ħabs kien hemm ukoll il-bżonnijiet kollha għal dawn l-insira. Minħabba li dawn kienu Musulmani allura, l-istess kavallieri kienu joffrulhom li jkollhom wieħed minnhom stess li jieħu ħsieb l-aspett reliġjuż tal-insira. Kien hemm bħal organizzazzjoni ħalli sakemm ikun possibbli l-istess il-sir ma kienux jiġu maħqura għal xejn u bla bżonn. Wieħed dejjem irid jiftakar li meta dawn l-insira kienu sejrin jintbagħtu jaħdmu fuq ix-xwieni, l-istess kavallieri kienu kollhom bżonnhom bħala nies b'saħħithom. Għalkemm ir-regolamenti li kienu ħarġu mill-kavallieri stess kienu jgħidu li l-isira rridu li jmorru jorqdu l-lejl fil-ħabs tagħhom, fil-verità ħafna kienu jiksru dan ir-regolament. Biss Il-post li l-sira ma setawx imorru fih kien fil-kampanja, għax hemmhekk kienu jkunu wisq liberi. U barra minn hekk, ix-xatta madwar il-porti kbir kif ukoll madwar il-fortifikazzjonijiet kienu postijiet li l-sira kienu projbiti li jersqu lejhom. Bħala l-sira fi żmien il-kavalieri kien hemm kemm Musulmani kif ukoll Lut. Il-Musulmani kienu wkoll razza ta' nies li kienu jinstabu jbaħru jew jgħixu fuq u madwar l-ibħra tal-Mediterran. Il-Lut rrid li jkollhom permess speċjali li jkunu qegħdin fuq bastimenti tal-Musulmani, jekk riedu li ma jispiċċawx il-sira. Biss jekk dawn ma jkollhomx il-permess meħtieġ, il-kavalieri ma tantx kellhom ħnina. Il-sira f'Malta kellhom ċertu libertajiet. Iżda, ħwejjeġ kif ukoll ktajjen kienu rridu jintlibsu skont kif kien hemm imniżżel fir-regolamenti. Biss xorta waħda l-kavalieri kienu jaraw kif jagħmlu aktar flus mill-sira li kellhom. Għalhekk kienu jikruhom lill-Maltin li kellhom bżonnhom jekk ma jbijawhomx ukoll. Iżda anke ħlas mingħand in-nies l-istess il-sira kienu jaċċettaw. U dawn l-sira mbagħad kienu jintbagħtu liberi lejn pajjiżhom. Fuq kollox, l-sira kienu mezz ieħor kif l-istess kavallier u Maltin kienu jaqilgħu lejxin tagħhom. Palma fuq kollox kienu jagħmlu l-Musulmani mal-Maltin u l-insarra l-oħra li kienu jaqgħu taħt idejhom. Vincent Zammi tisemmilkom.